Agurre bertsozale eta ondo torri gure Bilbo iria irratian eta Poitxo, irratzaioan dugun bertsolaritzari buruzko irratzaiora. Bertsolaritzaren txokoa dugu gure Poitxo irratzaioa eta 96.0 dialean FM-ko frekuentzian Bilbo iria irratian kabida duen irratzaioa dugu. Gaurko saioan Xabier Amurizaren bizitza aletuko dugu. Monografiko berezia izango dugu, monografikoaren lehenengo alea hain zuzen ere. Bertsolari bezala izandako bizipen eta pasadizoak ekarriko ditugu uinetara. Eta baita, berak euskal kulturari egindako ekarpen aberatzaren iturri ere. Bertsolari idazle sortzaile eragile izan zaigun Xabier Amurizaren aleak beraz, Poitxo irratzaioan, ordu betean izango duen kabida. Akordoan izan, datorren astean izango du, bigarren segira. Esan bezala, monografiko saio betea Xabier Amurizaren omenez, 2016ko maiatzaren 3an esan baitzigun agur. Ez zuela berriro ere publiko aurrean bertsolari lanik egingo. Bat bateko jarduna beraz, akabo. Baina langile neka ezin guztiek bezala, badu bestelako proiekturik buruan eta zelan ez, horien berri ere izango duzue gure gaurko Poitxo saioan. Beraz, baduzu ezer entzun eta gozatua gure Bilbo iria irratian. Eta horretarako, Albia Lorategiko txoritokian bildu gara eta mikrofonen aurrean esatari, Asier Goñi, suelto, laguna, ondo etorri.
Kaixo, Erlantz, haze gozatua gaurkoa.
Bai, eta soinu teknikariles, gure Josu Zabala laguna etorri zaigu berriro ere. Eso Josu. Tira lagunok, esan bezala, itzordua, Xabier Amurizaren jardunarekin, Poitxo irratzaioan. Ondo etorri.
Eta hortara goa Bada garaia noiz baitezagun Guda hori galedo iraba
Zabari Xabier Amuriza izen deituraz ezaguna Bere jatorrizko izena Xabier Cruz Amuriza Zarraona India du 1941ko maiatzaren 3an jaio zen Xabier Amuriza Etxanon, Zornotzan. 2016ko oholtzari bere agurra iragartzeko preseski hautatu zuen egun berberean, 75 urte egin zituen hain zuzen ere. Bertsolari erreferentziala, politikari konprometitua eta idazle berritzailea izan da orain arteko bere ibilbide osoan Xabier Amuriza. Bai eta badea ere bere gazte garaian. Sormenaren beste arlo batzuk ere landu ditu. Hala nola, kantari askorentzat letragilea, euskalgintzako eragilea, itzultzailea, bertsogintzaren teorizatzailea, ikerlaria eta bar. Euskaltzaindia erakundeko euskaltzain urgazlea ere bada egun.
Geure arima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara.
Xabier Amuriza eta bertsoa, txiki-txikitatik mamitu izan den bikotea dugu. Bertsolaritza aipatzea, Xabi Amuriza aipatzea da. 51 urte, luze eman ditu kantuan, Euskal Herri osoko baster guztiak bizitatu ditu bere ahots sarkorrak. Eta hein handi batean ari sor zaio bertsolaritzaren modernizazioa. Baina tamales gauza on guztiek behar dute beren amaia, eta maiatzaren 3an esan bezala, eta martitzen buruzuri batekin, Xabierrek berak, 75 urte bete zituen egun horretan bertan, plazako ibilera utzi behar zuela iragarri zuen. Eta baita, egin ere. Baina langileen eka ezin horiek guztiek bezala, Euskal kultura aberasten jarraituko du duda izpirik gabe literatura sorkuntzan, batik bat ariko baita aurrerantzean.
Euskal Herri, euskalduna irabazteko eguna, pazientzia erre aurretik behar duguna.
Etxanoko Torreburu baserrian jaioa, esan bezala 1941ko maiatzaren 3an, hitz egiten hasi aurretik hasi zen bertxotan Xabier Amuriza. Aitari entzundako koplak errepikatuz. Hala, 7 urte zituela izan zuen bere aurreneko bertso emanaldia. Etxanoko Hautzagaine tabernan egin zuen bertso debuta. Bizkargiko Santakurtzetatik bueltan hain zuzen ere. Horrela kontatu zuen Xabierrek berak 2016ko maiatzaren 4an Berria egunkarian egindako elkarrizketa batean Ander Perez kazetariak egin zion galdeketa.
Bai, 7 urte nituela kantatu nuen aurrenekoz jendaurrean. Gure aita oso fantasiosoa eta kantaria zen. Nik ordea ez nuen aurik ere irekitzen hizketan hasteko, eta denbora horra zihoan. Gure ama zebilen San Antonio Urkiolarrekoaren gana, eta San Felizizimo eta medikoak eta denak. Hiru bat urte nituen eta oraindik ez nuen aurik irekitzen, baina bertsoak kantatzen nituen, Xenpelarrenak aitari entzunda. Gure amak esan zuen behin kantatzen sumatu ninduela, baina artean berbaldirik ez. Gure aita auzoko tabernetan ibiltzen zen kantuan, eta 7 urte egin nituen egunean bertan, Bizkargiko Erremariara joan eta bueltan antxe kantatzen hasi zen. Orduan jaso ninduen mostradorera, eta ark kantatu eta nik ere jarraitu nion. Hasi eta bukatzen nuen. Eta jendeak txaloak, baina ez txaloak bakarrik, dirua ere eman zuen jendeak. Niretzako horrelako lilura zen, txapela pasatu zuten tabernan zeudenen artean, eta jendeak diru mordoa bota zuen. Egun ederra izan zen, baina orduan denak asistiren Torreburuko mutila gora tabera, eta bazter guztietan bersoak kantatzeko eskatzen zidaten, edozein egun eta jaietan. Orduan ni saiatzen nintzen, eskutatzen horrelako unerik etorre ziteken toki guztietatik. 11 urterekin komentura fraile izateko eramana izan arte. Triste joan nintzen komentura, baina konsolamentu bat neraman, behintzat hemen ez didate bersorik eskatuko.
Eta bai, 11 urterekin komentura fraile izateko eramana izan zen. Eta urte batzuk geroago, Derioko seminarioan egin zen apaiz gure Xabier. Eta Deriora joan aurretik Amorebietako, Etxanoko Karmelitas eskolan ikasi zuen. Apaizen artean beti eta apaiz bukatu behar. Derion egon zen urteetan izan zituen lehenengo pausuak bertso idatzien jardunean. Bertan, seminarioan idatzi baitzituen bere aurreneko 3 bertso sortak. Kalista eta Patxiko izan zen, idatzi zuen aurreneko bertso sorta. Euskarazko eskolane kantatzeko, irakaslearen enkarguz eginak. 17 urte zituen, eta Kalisto eta Patxiko bikotearen kontuak zituen, izpide aipatu bertso sortak. Galizianoen bertzoak izan ziren, Derioko seminarioan Xabierrek ondutako 2. bertzo idatziak. Oraingoan beste enkargu batean bada, aitaren enkarguz idatzi zituen. Aitak berak, kantatzekoak. Eta bertzo sorta horren arira, hause kontatu zuen Xabierrek berak, Enaz Banaz autobiografia liburuan.
Aitak nik idatzitako lehenengo sorta hura kantatuz, Kalista eta Patxiko izenekoa, egundoko arrakasta lortu eban, bere ustez behintzat, eta seminariotik etxera ekarri nebazen udaretako zalantolinetan Etxanoko Epaltze auzoan kantatu ebazen behin eta barriro. Auzoaretan popularra zen gure aita, eta berari be han luzitzea gustatzen jakon. Urrengo udan dinoz, i, Javi, berso batzuk egin bestezak, San Antolinetan galizianuei kantetako. Galizianoak eta Galizia epaltzetarren eta epaltzeren ezizenak ziren, eure be errotasunez hartzen ebezenak. Alperrik izan zen ezeska ekitea, azkenean aitaren kapritxoa bete behar izan da, alantxe sortu ziren galizianuen bersoak, nire bizitzako bigarrenak, aitaren ahotan ipinien ebazenak.
Eta hirugarren sortarik ere, izan zen seminarioan idatzia. Txepetxa eta kukua izenekoa. Bertso horietan ageri zen gerora Xabi, barruan piztuko zen borrokaren sua, injustiziaren protesta. Hala, txepetxa eta kukua bertso sortan botere borroka islatzen da. Handiak txikia zelan esplota dezakeen islatzen duena. Eta bertso idatzien jardunarekin batera, gure Xabi apaiz bertsolaria hasi zen maila lokaleko bertso lehiatan parte hartzen. Adibidez, 1971an Etxanoko saria eskuratu zuen. Etxano eta Gorosikarrentzat antolatutako bertso sariketan hain zuzen ere. Baita, urte berean jokatutako Etxanoko saio irekia ere.
Derioko seminarioan egindako ikasketak burututa, 24 urte zituelarik, 1965an abade egin zen. Lea Artibai eskualdeko gizaburuaga eta Amoroton jardun zuen geroztik abade beharretan. Berak sarritan aipatu izan duen gizan, bere irudiak jendaurrean sortzen zuen begirune eta nolabaiteko miresmenaz baliatuaz edo, eleiza zein eleizatik kanpo bere alasi zen gazteekin lanean zein ekin bide aurrerakoietan murgiltzen. Abade izendatu eta handik urte betera, 1966an, bere lehen bertso plaza egin zuen gizaburuagan. Bere ikaskide izandako Abel Muniategi laguna kantukide zuela estreinatu zen plazako bertsolari lez. Izan ere, Abelekin aritzen zen frankismoaren sasoi ilun eta debekuz jositako haietan bertsolaritzako liburuak ezkutuan irakurtzen eta bertsoak lantzen. Bere izaera aurrerakoi eta berritzailearen lehen arrastuetako bat gizaburuagako egun hartan ezarri zuen Xabierrek. Abadez jantzita aritu zen kantuan bertso plazan eta horrela gertzeak zenbait jenderen harridura ezezik eskandalu ere eragin zuen.
Sotana eta guzti hain bazaio, Bizkaian bakarrik, baina hori zen txokantea, sotana eta guzti bat ni meza emoten ikusten ninduena, behar bada gero plazan ikusten ninduen. Da gogoratzen daz, ba, kanalen hartan, da nahiko une tensoa zen, ze meza barri bat zen, artean abade frankista bat zegoen, da bandera espainola pulpituan zegoen, da, ba, ni sotana eta guzti, da Belmuniate eta biok oholtzara igun genduenean, ba, antrakuadriletxu bat zegoen inguruan, ba, zain zer izango tezen, da, ba, ni eskaileretan goran nindu ala, ba, entzuna, hene, mesi diku berriro ala.
Baina bertsolaritaz aratago, bertsolari idazle eta euskal kulturari ertxiki lotutako jardueraz gain, urte hauetan Xabier Ramurizaren kezka politikoak ere plazaratzen hasi ziren. Urteetako militantzia politikoaren lehen pausoak hain zuzen ere. Gerora, berak idatzi zuen lau bider lau liburuan zehaztu moduan, diktaduraren gordin-gordinean gogor abade mugimendua sortu zuten Xabier Ramurizak eta abade talde zabal batek. Tartean, Julen Lekuona, Naberan eta bar zirelarik. Euskal kulturaren berbizkundea sustatzea eta frankismoaren represioari aurka egitea zituen helburu gogor mugimenduak. Mugimendu honen baitan, 60ko hamarkadan, oraindik seminarista zela, Derioko seminarioan itxialdi batean parte hartu zuen beste 60 bat abaderekin batera. Lehen espetxeratzealdia ekintzark ekarri zion, hilabete eman zuen preso Basauriko espetxean Xabier Amurizak. Urte batzuk geroago mugimenduaren arira Xabier Amuriza berak esana da, gertaera errepika ezin baten parteide izateko zortea izan genuen, inguruetako historia osoan ere kasu bakana izan daiteke, bakarra ezpada. Estamentu klerikal bat ala altxatzea kolektiboki. Hemen txegertatu zen gure Euskal Herrian. 1968an gogor mugimenduak izen bereko diska atera zuen argitara frankismoaren atzaparretatik iesi, klandestinitatean. Lapurdiko Agorilla disketxeak ekoitzi zuen Xabier Ramuriza, Julen Lekuna eta beste zenbaiten hitz eta doinuz osatzen zen 11 kantuko diska. Protesta, salaketa eta aldarrikapen hitzak zituzten diska hartako kantu gehienek. Eleizako zenbait kantu edo pasarte ere tartekatzen zirelarik. Diska hartatik, kantatuaz kantua izan zen ospe edo sonarik gehien izan zuena. Jon Lopategi, Xabierren lagun eta bertsokidearen hitzak zituen oinarri. Eta Xabier Amurizaren lehen bertsok grabatua uraxe izan zen, oraintxe entzungo duguna.
Kantatuaz, kantatuaz, zorion eta penak, kantatuaz sortzen dira gure itxaropenak.
Kantatuaz, kantatuaz, zorion eta penak, kantatuaz sortzen dira gure itxaropenak.
Goizian goizargiari kantuz da biltxoria, unda barri zeguzkiak sortutzen dauloria. Euskaldunen bihotzari zorjako umoria, kantatuaz penak entzen dator bertzolaria.
Kantatuaz, kantatuaz, zorion...
Esan bezala, 1968an, oraindik ere, apaiz, zela, Bilboko gotzaitegian antolatutako itxialdian parte hartu zuen Xabierrek. Eta bertan, beste hainbat apaizagin batera, Kose Greban izan ziren. Garaiotan, Euskal Herrian ezarri zuten salbuespen egoeraren kontrako protestan. Akorduan izan entzule, artean, frankismo beteko garaietan dena zela ilegal. Galazota zegoen ezein protesta. Errepresio handia bizi zen gure herrietan. Bada Bilboko gotzaitegian egindako itzialdi eta Gose Grebagatik, Xabier eta beste hainbat euskal apaiz, atxilotuak izan ziren. Epaitu egin zuten eta Zamorako espetzean sartu zuten. Zamorako espetzea, gartzela berezia zen. Erlijio gizonak atxilotzeko zentroa baitzen. 6 urte eman zituen bertan. Kartzelan, ere etzion uko egin bere protesta zenari, eta barruan zegoelarik beste Gose Greba batean parte hartu zuen. Enaz, Banaz autobiografia liburuan kontatzen duenez, Xabierrek preso zegoela izan zuen Deriokoek grabatu zuten Gogor diskoaren berri. Notiziak kartzelara ere heldu ziren, eta diskoarekin ahaztuta zeuden momentu horretan, Aranon heldu zitzaion notizia. Gogor diskoa argitaratu dute, eta ara eta ona dabil Euskal Herrian barrena, klandestinoki, eskutik eskura. Orduantze sentitu zuen Xabierrek bere burua bertzolaritzaren eginkizun handiaren barruko. Artean egindako plazetan, abade bertzolari binomioaren bitxitasuna eta indarre posiblea sumatu zuen. Baina zuen bertzolaritza munduan inora heltzeko amets kontzienterik. Naiz eta harra eta zaletasuna eduki, etzen bere ambizioen zerrendan sartzen. Derioko diskoak, ostera, bertzolarilez non orzela, edo izan zitekeela, nabarmendu zion. Orduan zehaz izan sinisten, bai, bertxotan sinisten.
Euskal Herritik aparte, mila legua bitarte, eskuetan kaloturi preso Zamora naukate. Pentsaturik zenbat urte, behar dugun hemen bete, pazientzia hartu beharko libre utzi arte.
Eta artean kartzelan preso zela, bertan Zamoran hasi zen garatzen bertsolaritzaren inguruko gogoetak eta bestelako bertso sorta batzuk. Bertso berriak horma zaharragoei jarriak, bertso berriagoak horma zaharragoei jarriak eta abar luzea. Gogoetek izan zuten beren fruitua eta Xabik bertsoa izan zuen espetzearen bizimodu petraletik ies egiteko akuilu. Hala, espetzean bertan garatu zuen gerora, urrengo bertzolari belaunaldiek ezinbesteko lan tresna izan zutena. Hiztegi errimatua. Azkueren hiztegia oinarri, errimak, aztergai, bertzolaritza ikasbidean mugarri izan den liburua ondu zuen Zamoran. Bertzoa, hezkuntzara ekarri zuen sorta luzetik lehena. Gerora, eta urren ez urren, etorri ziren, zu ere bertzolari eta hitzaren kirol nazionala. Lan horiekin Xabierrek berak ordura arte inork espero etzuena plazaratu zuen. funtsezko intuizioa munduratu zuen. Hau da, bertsolaritza ikasgai izan litekena. Bertsolariak ez du zertan bertsolari jaio, egin ahal da. Hala, horrela zuzendu zitzaion irakurleari, zu ere bertsolari izeneko lanaren akabuko kapituluan.
Hogeita amairu, hau amaitu da. Honetan txea amaitzen dugu bertso ikaspide hau. Zu ere bertsolari, dio izenburuak. Bertsolari azarete, segun zeri esaten zaion bertsolaria. Etzarete agian bertsolari profesionalak, horren besterik ez genuen itxaroten ere. Baina bai zarete bertsolariak, bertsogintzan jokatzeko moduan bai zaudete. Autokarneta ateratzea bezala, orain jada autoa eramaten badakizue. Hortik automobilismora bide luzea dago, baina aurrera ez doazte, eta batez ere, orain aurrera joateko moduan zaudete. Noraino, noraino, ba, hori bideak esango du. Autoan ibiltzen badakizue, gutxi alda.
Eldu ginen zamona da, ipernu zulo onta da, hainkori bada dagon lekupik gaizala anpada. Urte bat zuren bolata, gu hemen izango gara, bien bitarte Euskal Herria askatzen ez bata. Urte bat zuren bolata, gu hemen izango gara, bien bitarte Euskal Herria askatzen ez bata.
Mila bederatzireun da irurogeita zazpian, Donostian jokatutako Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia historiara pasa zen, ondoren etorri zen amairu urteetako isiluneagatik eta Salvador bertsolariak, entzule askok Baxena Farrera ongi ulertzen ez ziotela eta jasan behar izan zuen txistu hotsagatik. Final horretako epaimaikide izan zen Xabier Amuriza. Aurrerago, nabarmendu dugun legez, politika arloan ere militantzia urte asko eman ditu Xabier Amurizak. Transizio garaietatik, modu batera edo bestera, herri batasunarekin hasi eta ezkerra bertzaleko hautagaitza edo zerrenda ezberdinetan agertu izan da. Zuzendaritza organu edo aparatuetan agertu ezpada ere, betidanik azaldu du bere burua ezkerra bertzaleko hautagaitzetan. Kargu publikoetan, zein agerraldi publiko eta mitinetan. Hirurogeita marko hamarkadan, bere sormen literarioak beste abiadura bat hartu zuen. Itzulpengintzan ere murgildu zen mila bederatzireunda hirurogeita maikan. Kriseilu lur argitaletxaren eskutik, Aldous Huxleyren Un mundo feliz euskaratu zuen. Bai mundu berria tituluaz. Eta horrez gain, Ilea Labizi eleberria argitaratu zuen. Hori bai, garaiko zentsura eta debekuak saiestearen, Larraun ez izena zemantzen argitara isilpean. Mila bederatzireun da irurogeita maseian, erabaki garrantzitsu bat hartu zuen, izan ere abade izateari utzi baizion amaika urteko eleizi bilbidea atzean utziaz. Garai berri hartan ezkondu egintzen, Arantza plazarekin hain zuzen ere. Bitxikeria modura, esango dugu urte batzuk lehenago, Xabierrek lehen jaunartzea emanaziola bere emazte zenari. Eta urte berean izan zen bere debuta plazan Enaz Banaz autobiografia liburuan kontatu zuen lez.
Nire lehen saio publikoa 1976ko udaberrian izan zen. Gernikako ikastolanen alde antolatutako jaialdi batean eta jaialai pilotalekuan. Eguna ez daukata hasteko. 6-7 hilabete igarroak ziren espetxetik etorri nintzenetik. Neure burua barriro mundura ekartzeko denpora behar izan neban. Abadego nintzen herrietako eta ingurutako harremon ugariakaz gitxieneko konplimen bat egiten egunak igarri barik joan jata zen. Franco urte bereko azaroaren 20an hiltea gertatu zen. Aurreko urtean, ia hiltzat zegoela, haren hiletak aurrez ospatu genduzen espetxean kartzelero katolikoen harriduraz.
Debutaren jaialdi handi horretan, sei bertsolari izan ziren kantuan. Abel Muniategiren agindupean. eta Oskorri musika taldekoak ere han izan ziren. Eta antxe hasi zen pizten, handik lau urtera Euskal Herriko txapelketan agertu zen bertzolari Handiaren sua. Bere lehen poema liburua ere aro honetakoa da, Menditik mundura izanekoa 1900 eta 1977 argitaratua. Bertzolaritzari dagokionez, lehendabizikoz, 1976 hartu zuen parte, bat bateko saioan. Brinkola, saria, lehiaketa, hain zuzen ere. Eta aro honetan, musikak ere izan zuen lekurik, Xabierren sormen eta nahi gogoetan. Lehen xeago aipatu dugun Menditik mundura, poema liburua musikatu eta aurrenekoa izango zuen diskara, eraman zuen 1978. IZ ekoiztetzearekin. Egin dezagun apur bat atzera bada, 1970-ko amaierara. Diska hartako kantuetako bat, egotik iparrera kantu entzutera.
Egoatik iparrera haizearen gudari, eganator eta badut zer kantatu ugari, bihotzaren barreneko sentimendu naizari, arnaz pixkat eman haidi gure herri zarrari.
Politikak gizartearen atale da bide guztiei eragiten zien garaiotan, Xabier etzen geldirik egon. Beti kontraboteretik iraultza txikiak sortu nahian, apaiz sotana jantzita. Sotana erantzitakoan ere jarraitu zuen ideia iraultzaileak auspotzen. Hala, 1979ko apirilaren 3an izan ziren herri hauteskundeetan, Herri Batasunaren izenean aukeratu zuten Amorebieta Etxanon, bere herrian. Era berean, Bizkaiko batzar nagusietan ere ahaldun aukeratu zuten. Eta 1981ko otzailaren 4an, garaiko Espainiako Juan Carlos Moskorra eta Sofia Erregek Euskal Herrira egin zuten aurreneko bidaia ofizialean, Gernikako juntetzean ekitaldi solemnea izan zen. Juan Carlos lehenengoak gidatu zuena. Bertan zeuden Euskal Herrian aukeratuak ziren diputatuak eta senatariak. Eta baita Eusko Legebiltzarrerako eta Bizkaia Araba eta Gipuzkoako foru aldundietarako aukeratuak ere. Jose Maria Makua, Bizkaiko diputatu nagusiaren, Juan Jose Pujana, Eusko Legebiltzarreko presidentearen eta Carlos Garaikoetxea lehendakariaren berbaldiak eta gero, Espainiako erregeak hitz egiteko txandaldutakoan, Herri Batasuneko eta Laiako hautetziak altzatu egin ziren, eta ukabila gora zutela, erregearen berbaldia eten zuten, Eusko Gudariak kantatuta.
En nombre de Euskadi, bienvenidos a este pueblo que es el vuestro. Ongietorri. Siempre había sentido el anhelo de que mi primera visita...
Beste alderdietako diputatuak saiatu ziren kantua isilarazten, erregeari txaloak joaz. Hala, iskanbila areagotzeko bidean zela, Eusko Jaurlaritzaren segurtasun indarrek HB-ko hautetziak kanporatu zituzten. Ekimen horretan parte hartzea leporatuta eta estatuaren agintari gorenaren kontrako injuria delituez eta desordena publikoez akusatuta, HB-ko eta Laiako hautetziak inputatu izan zituzten. Letamendia eta Orainendia errebeldian epaituak izan ziren, eta 1983an auzitegi nagusiak desordena publikoak egitea egotzi zien akusatuei. Eta injuria delituez absolbitu egin zituen. Hala ere, imperioaren politika aparatuen presioei kasu egin eta 1986an auzitegi konstituzionalak absoluzio sententzia hori bertan bera utzi zuen eta epaiketa errepikatzea agindu zuen. Eta horrela, kontatu zuen Amurizak berak gertaera hori. Euskal edabide bati emandako elkarrizketan.
Hau, Gernikako juntetxea hori da? Bai, hemen hau, bai. Bueno, hori izan da, nire bizitza, kapitulu ahantzte zinetako bat. Bere unean oso horra izan zen, hortik gugezken duen uste etxera, bango, itzuliko ginenik, baina etxera itzuntzea gertatu zen, baina gero etorri zen, ba, bueno, ez zen etorri hainbesteko biz, izan zelako, izan zena eta bar, baina, bai, hori, une, baina une epikoa benetan izan zen, une erra izan zen hori. Eta zorionez, ba, oraindik ere hori erakusten diguzu, ba, pasatu dira ez dakizen bat urte. Ba, orduan, esan nahi du, ba, zerbait adierazgarri handia izan zela, eta hortxe geldituko dela, ba, Euskal Herriaren une historiko ez, baina simboliko edo esan guratzu horien artean. Ba, nik, alako arrotasun handi bat dukate tarte horretan egon izan ez.
Sartu beharra dugu eta ireki atea, arrainak ura eta euskarak bere unibertsitatea.
Bere ekinbide politikoak baina ez zion bertsoetarako eta kultur sormenerako denborarik kendu, eta horrela egungo bertso eskolen ernamuinaren ere zeresan handia izan zuen Xabier Amurizak. 1964 urtean egin zen lehen bertso eskola sortzeko bilera Aretxabaletan. Patxi Goikolea, Xanti Iparragirre eta Juanito Akixuk sortu zuten lehenengoa. Garai berean, Juanito Dorronsorok ere Zumaian sortu zuen beste bertso eskola bat. Sasoi hartan, ordurako mamituak zituen ikerketa eta aurrera pasoez baliatuz, Xabier Amurizaren laguntza eta ekarpenak oso baliagarriak gertatu ziren lehen bertso eskola haientzat. Gerora, 1981-82 urteetan, bertsolaritzaren mugarri izan zen iraultza ekarri zion Xabierrek bertsolaritzari. Eta bertso munduari oro har noski. Bere idatzizko trilogia bikainarekin. Alde batetik, 81 argitaratutako Hitzaren kirol nazionala eta Hiztegi errimatua, eta 82 argitaratutako Zuere bertsolari. Azken argitalpen honekin, berezkoaren mitoa apurtu zuen Amurizak. Bertsoa askorentzat eskuragarri bihurtu zuen nolabait zu ere bertsolari esanaz. Eta bertsoaren barruak kanporatuaz azaleratuaz. Honela, bertsolaritzaren aro berria ekarri zuen ezbairi gabe. 1980ko helduen bertso eskola mugimenduaren sortzaile eta eragile nagusitzat har daiteke. Bat-bateko txapelketetan, txapeldun izana, 1980 eta 1982, bertso jartzaile maisua, bertsoaren barne egitura ordura arte beste inork ez bezala aztertu eta agertu zituena, bertsolari eta bertsozale askoren eredua. Laburbilduaz, Xabier Amuriza, bertsolaritza modernoak izan duen figura nabarmenenetakoa izan da. Itzalik zabalena eragin duen itxasarria inolako zalantzari gabe.
Eskupekorik ez dugu behar, bere zortzaiguna baino.
Bistan da honezkero, Amuriza poliedrikoa dugula beraz. Ertz askotako kultura gizona, bertsolaria, politikaria, idazlea, kantagintzan jardundakoa, bertsoskolen lehen urratzen sustatzailea, kazetaria, ikerlaria, eragilea, hizkuntzalaria, hitz gutxitan, euskal kulturak 20. eta 21. mendeetan izan duen pertsonarik handienetakoa.
Ia 13 urteren isiltasunaren ostean, 1980an, Euskaltzaindiak antolatutako Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa irabazi zuen Xabier Amurizak. Bizkaiara txapela ekarri zuen beraz. Bertsolari Txapelketa nagusiaren 6. edizioa izan zen. Eta Euskaltzaindiak antolatu zuen esan bezala. Bertan Euskal Herri osoko 20 bertsolarik hartu zuten parte. Eta finala 1980ko urtarrilaren 6. jokatu zen, Donostiako Carmelo Balda pilotalekuan. Honako zer izan zen finaleko zortzikotea, Xabier Amuriza, Angel Larrañaga, Jon Azpilaga, Manuel Zein, Xampun, Jose Luis Gorrotxategi, Patxi Etxeberria, Txomin Garmendia eta Jon Enbeitak. Xabier Amurizak irabazi zuen beraz eta bere lehenengo txapela izango zena jantzi zuen. Eta txapelketaren momenturik gogoan garriena, 1980ko finale horretan, Xabier Amurizak ondu zuen bakarkako lan horren jardunean. Josemari Iriondok gaia proposatu zion, aita izenekoa. Eta olakoa bota zuen Xabier Amurizak.
Aita izena kanta beharrak jarri dit bihotza bero aukera ederra izango zenik ez nuen hemen espedo preso nengoen zamoran eta angelditu ia ero joan nintzen ta bertan nengola aita hil zitzaidan gero nahiago nuke edo zer baino hemen bizirik balego, hemen bizirik balego.
Urte batzuk geroago, honelase gogoratu zuen aita bertzoa botatako momentua.
Atuan azten zara, pentsetan, ba, nondik hartuko jo nik, edo zer egingo dut, ba, nire buruan, ba, gai hori etorri zanean, ba, nik aita kartzelan nengoela hilda zegoen, eta orduan, ba, neban, pentsau egin, aita benetako ari, ze, pentsen egin, kartzelan sartzen mano geta hor, emozio larri eta sentimitu hor galdu ingo nok, edo ez da gidor. Orduan, ba, gero, abadea izani, ba, aita jainkoa, bueno, hortik enok hasiko barriro, ba, gero, ba, joño, ba, aita neu izateko modua edo etorkizunean, baina aurrean egoan, ba, neure andragaia aurrean egoan, da haren ama bebaita, pentsen egon, horti sartzen banok, hemen laberinto baiatok, da azkenean, ba, harin irabagi behar, da azkenean, ba, akordioetan hausia hemen biziri balego, gero aita benetako aitik.
Etxanoko bertzolariak, baina, ez zuen txapela bakarrik ekarri. Berarekin, txapelarekin, bertzolaritza iraultzearen etiketa ere izan baitzuen bueltako bidaian. Hamarkada horretan berritasun handiak egin zizkion bertzogintzari Xabierrek. Hala, lehenengoetariko bertzolari kultua kontsideratua da. Neurri eta doinuetan, berrikuntza nabariak ere egin zituen, doinu zaharrak berreskuratu eta berriak sortuta. Amurizarekin, bertzolaritza beste aro batean sartu zen. Eta bera izan dugu, urte haietako bertso eskolen eragile eta baita irakaslerik nagusia ere. Haren kantaera, euskara batua, bertzogintzan aplikatua, poesia mundutik erauzi eta bertzoetan erabiltzen zituen irudi eta metaforak. Eta oroar, garaiko bertzozalearentzat bertzoak egituratzeko moduak sano bereziak ziren. Ordura artekoak ez bezalakoak, berritzaileak, biziak, freskoak, hein handi batean, iraultzaileak. Beraz, bertzogintzaren modernizazioaren aintzindari betea dugu Amuriza. Ordurako, ezagunak ziren Zamorako kartzelatik bidalitako bertso ederrak. Baina gutxik, uste zuten, bat-batekotasunean halako maizutza erakutsiko zuenik. Bertzolaritzaren historiaren oinordeko jakile, poesia modernoari zabalik, iruditeria berritu zuen, metafora sartu, eta esan bezala, doinu berriak ekarri zituen. Eta bizkaitar kontziente moduan, euskara batuan kantatu zuen. Hala, autu horren bidez, Hegoaldeko bati neurrian suposatzen dizkion, zailtasun guztiak gainditu zituen.
Mendian gora haritza, hauntzak aitzean dabiltza, itxasoaren harimak dakar urgainean bitxa. Kantatu nahi du bizitza, usteltzen ez pazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Kantatu nahi du bizitza, usteltzen ez pazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Euskal Herriko tristura, soineko beltzen joskura, txori negartiz bete da eta umore zuztu da. Emaidazue freskura, ura eskutik eskura, izarren salda urdinedan da bizinaiz gustora. Emaidazue freskura, ura eskutik eskura, izarren salda urdinedan da bizinaiz gustora.
Iraultzaile, aitzindari eta berritzaile hitzak etengabe joan izan dira Sabi Amurisa izena bizanarekin batera. Ezin banatuzko talde bilakatu dira. Eta horren erakusgarri dira bertzoan egindako karpenak. Irakaskuntzan txertatzea, doinu eta herrimen lanketak, gai jartzailerik gabeko saioak bultzatzea, eta baita lehen bertso saio musikatuak egitea ere. Bertso berriak eta jarriak. Entzuleari bertsoa beste modu batean helarazi zion Xabierrek. Eta hori lortzeko, saiatu zen bide berriak urratzen. Baita, arrakasta handiz, lortu ere.
Mundua ez da beti jai, inoiz tristea ere bai, baina badira mila motibo kantatzeko alai. Bestela datozen penai, ez diez zuri bota nahi, ni hiltzen nahi zen gauean behintzatei zuelo lasai. Bestela datozen penai, ez diez zuri bota nahi, ni hiltzen nahi zen gauean behintzatei zuelo lasai.
Moizko zentrala, hori xe bai badala, infernuko magala, infernuko magala.
Xabierrek egindako ekarpenik handiena bertso plazara eramateko formatoan aldaketak egitea izan zen. Musika taldearekin batera hasi zen bertso ekitaldiak herriz herri eskaintzen. Bertso musikatuaren teknika mamitu zen horrela. Gerora helduko ziren bertso jasa eta orain modernoagoak ditugun saio esperimentalak. Baina Xabierrek ekitaldi horiek ez ziren zurrunak. Zein herri bisitatu, halako bertsoak ekantatzen zituen. Aldatu egiten ziren, transformatu. Hala, kantaldi bakoitza baino lehen, zegokion herriari buruzko informazioa biltzen zuen. Egoera politikoa, herriak zituen arazoak eta gatazkak, pertsonaia famatuak zeintzun ziren. Informazio hori guztia bilduta, bertsoak idazten zituen, eta aldez aurretik, ezarritako gidoian, kokatzen zituen. Jon Azpilaga eta Jon Lopategi izan zituen bidaia lagun aurrena. Gotzal Mendibilen taldearekin, eta geroago, bere talde propioarekin batera. Fernando Unzain, Josu Zabala, Tito Aldama eta Juan Carlos Irizarrek osatzen zutenarekin. Eta horrela se egin zituen halako bertso esperimentazio arrakastatzuak. Bertso esperimentazio horren erakusgarri dira gerora 1982an eta 1983 urteetan grabatutako bi disko. Laureun herri, 1000 bertso berri, 1982an eta AEK eta Elkar elkarlanean, argitaratua eta bigarrena Herriko plazan izenekoa. Urte bat geroago, 1983an, IZ ekoiztetzeak argitaratua.
Biziaren kontrako, labe hori zertako, ez aldugu botako,
Eta bera musikari bila ibili bazen bere saio integralak osatzeko, musikariak ere hurbildu zitzaizkion testuen bila. Horrela abiatuko zan Xabierren testua daraman kanta zerrenda luze bat. Batzuk berehala bilakatuko ziren ereserkiak. Ezein euskaldunek ezagutu eta buruz jakin beharrekoak. Hoien artean esate baterako, Euskal Unibertsitatea, Oskorri taldeak argitaratua 1979an, Mendian gora aritza, Imanol Larzabalen ahotik etorria 1982an, edota Euskal Herrian Euskaraz eta Nafarroa kantuak, Oskorrik argitaratuak hauek ere 1982an. Eta hala, kantu eta dantza artean, Xabierrek bere bigarren eta azken txapela ere irabazi zuen 1982an hain zuzen ere.
Ira lagunok eta gure potxo irratzaioaren akorengoen beda egindu bada. Xabier Amurizaren biografi luz eta mardularen lehenengo atala eskaini dizuegu. 82ko muga esarri diguna. Jaio eta 1982 bitartean izandako kontu eta lepresiatuenak ekarri dizkizuegu. Eta hurrengo saioan, datorren asteko saioan izango du bere segida Xabierren biografiak. Eta 1982ko txapelketa, 86ko txapelketa eta bere literatur lan mardula izango du kabida gure potxo irratzaio honetan. Lanez, Xabier Amurizaren omenezko mirakulu handiaren saioan. Monografikoa, esan bezala, potxo irratzaioan duzue, datorren astean segida.
A E I O U A Asto zaharrak arrantza E Ardi zaharrak bekeke I Atzo zaharrak I O Idi zaharari O U Zorgin zaharrak A Aurrera doa gerra E Egingo nuke barre I Baina ez nuklearri O Aizu iberduero U Irabaziko dugu Euskalduna gara gu Irabaziko dugu
Esan bezala lagunok gure gaurko irratzaioarenak egin du bada Xabier Amurizaren lehenengoa atala bukatutzat. Eman behar akordoan izan datorren astean segida duela. Eta segida du baita ere gure agenda proposamenarekin eta baita notizia tartearekin ere. Zergati bada, ekainaren 16an, 17an eta 19an izango baitira Xabier Amurizaren inguruko ekitaldian non eta bere inguruko durangaldean. Ekainaren 16an eta ostegunarekin arratzaldean hasiko baita Amurizaren etzanoz, Amurizaren inguruko ekainerako antolatutako hiru ekitaldietako lehena. Maiatzean izan zen laugarrena Bilbon.
Amurizaren gaiak eta garaiak izen gaudu goiburutzat hilaren 16erako antolaturik dagoen ekitaldiak. Ekitaldiak berak hiru ikuspegi landuko ditu Xabier Amurizaren gaiak eta garaien inguruan. Andoni Egainak lehenik sorkuntza alorra landuko du, bertsolaritzaz eta haratago, Kepa Altonagak hizkuntzalaritza ikuspegitik jorratuko du Amurizaren ekarria, eta Edurne Bruarrek Amurizaren iritzigintza jorratuko du. Bideratzaile lanetan berriz, Jone Guenetxea arituko da.
Ekainaren 17an eta barikuarekin batera, emaidazue freskura kantaldia gozatzeko aukere izango dugu Durangon. Plateiruena kafe antzokian eta 10:30etatik hasita. Ordu eta erdiko ikuskizun bat izango da Amurizaren hitzak kantatzeko eta berritzeko ikuskizuna. Bertsoa, kantua, margoa eta poesia. Bizitza kantatu nahi eizuen Xabierrek eta berarekin batera gu guztiona ere kantatu duenez gero beste behin bizi berrituko dugu. Horize adirazi dute antolakuntzatik. Parte hartzaileen artean izango dira Igelaren Banda, Tapia eta Leturia, Mursego, Mikel Márquez eta ene, Josu Zabala. Ange Dualde, Miren Amurisa, Maialen Lujanbio, Nacho de Felipe, eta Antxon Latxa, Leire Bilbao, Gotzon, Garaitzabal eta Peru Magdalena ere egongo dira. Abeslari bakoitzak bi hiru kanta abestuko ditu, Amurizaren hitzekin beti ere. Maialen Lujanbio eta Miren Amurizak bertzo jarriak egingo dituzte. Margoa ere izango da, emanaldiaren aria margostuko duena eta Leire Bilbaok interbentzio literarioak egingo ditu. Beraz, emanaldi BTA ekainaren 17an Durangoko Plateruena kafea antzokikoa.
Eta omenaldi ekitaldiei amaiera emateko Domekan emango zaie hilaren 19an hain zuzen ere, Amurizaren bideak eta aideak erromesaldi artistikoa egingo baita irteera berrizeko kiroldegian izango delarik, goizeko 9:30etan. Xabier Amurizaren bizitzan eta obran barrena egindako bidaia izango da hau. Berriztik aterata, erromesaldi artistiko horretan, geldialdiak izango dira Zornotzan, Iurretan, Abadinon, Gerediagan, eta Berrizen amaituko da erromesaldia. Geldialdi bakoitzean, 20-30 minutuko ekitaldia egingo da, eta bertsolaritza eta beste alorretako zein herritarren parte hartzearekin borobilduko dira. Bertsolarien alorretik, ekitaldietan parte hartzaile izango dira besteak beste, Jon Lopategi, Abel Muniategi, Amets Arzalluz, Jon Maia, Alaia Martin, eta bar. Ibilbidea autobusez egingo da, eta ondoren, Berrizen bazkaria egingo dute. Autobusa goizeko 9:30etan irtengo da Berrizko kiroldegitik eta ordubietarako itzuli.
Eta ekitaldi horietarako guztietarako, bai kantaldi, bai erromesaldi artistikorako, zein bazkarikarako txartelak salgai daude. Batetik, Plateruena kafe antzokiko webunean, plateruenasarrerak.eu, eta baita Berrizeko estankoan ere. Agendarako proposamena ere badugu gure boio irratzaioan eta ekainaren 16an hasita Zornotzan eguenarekin batera Amurizaren gaiak eta garaiak berbaldia izango dugu arratzaldeko 7etan hasita eta Zelaieta zentroan. Bertan Kepa Altonaga eta Edurne Burruar eta Andoni Egaina izango dira.
Barikuan berriz bertso saioa balkoitik balkoilera izango dugu Algortan. Algortako portu zaharrean hain zuzen ere, Etxetxu plazan, bertsolariak Beñat Gaztelumendi eta Jon Euria izango dira, antolatzailea Algortako bertsolari eskola.
Ekainaren 17an eta barikuarekin batera bebai, Ondarruan lagunan artekoa antolatu dute, bertzu afaria hain zuzen ere, gabeko 9:00etan hasita eta behiko sini aretoan. Kantuan, Oiana Bartra, Oiana Iguaran, Iñaki Lertsundi eta Bikain Urkiri izango dira.
Eta lehen aipatu dugun moduan, barikuarekin ere, Durangon saio berezia izango da, Xabier Amurizari omenaldia hain zuzen ere, emaidazue eskura lagunarteko kantaldia gaueko 10:30etan hasiko da, aipatu jadanik sarrerarik ez dela saiorako, denak agortuak baitira, Plateruena kafe antzokian izango da eta bertan parte hartuko duten bertsolariak Miren Amuriza, Maialen Lujanbio, eta hortaz gain Leire Bilbao, Ange Dualde, Nacho E. Felipe, Gotzon Garaizabal, Igelaren Banda, Anton Latxa, Peru Magdalena, Mikel Márquez, Mursego, Tapia eta Leturia eta Josu Zabala izango dira. Antolatzailea Durangaldeko Bertso Eskola eta Amurizaren lagunartea.
Ekainaren 17an eta barikuarekin batera, oraingoan Espainia aldeko salto egingo dugu Imperioan bada bertsolaritzaren munduko biderik eta. 25. Maraton de los Cuentos jardunaldiaren baitan poesia ahozko poesiaren baitako tailerrak izango ditugu. Introducción a la improvisación poética itzaldia. Arratzaldeko seietan eta Mendoza jauregian izango dugu. Eta bertatik, guretar bat, Andoni Egaina izango da, Guadalajaran itzaldi ematen.
Domekan, maratón de los cuentos jardunaldeekin jarraituz, improvisaciones saioa izango da, bertsoak eta kubako repetismoa uztartuaz. Ordua, arratsaldeko zortzietan lekua, teatro modernoan, eta bertsolariak bezperan izan zen moduan, Andoni Egaina. Parte hartzaileak repetisten aldetik, Alexis Diaz Pimienta, eta gehi jartzaile Carlos Aizpurua izango da. Antolatzailea, Seminario de la Literatura Infantil y Juvenil.
Eta ekainaren 19arekin batera eta Domekane Durangaldean emanaldi berezia du. Amurizaren bideak eta aireak izenekoa. Erromesaldian artistikoa antolatu dute. Goizean hasiko da, Etxanotik eta Berrizerako bidean eta akordoan izan sarrerak dituzue salgai oraindik ere plateruenasarrera.eu webunean eta Berrizeko estankoan.
Domekarekin Guadalajarako Maratón de los Cuentos jardunaldiek bere amaiera izango dute. Talleres de poesía oral, introducción a la improvisación poética itzaldia izango da. Goizeko 10:30etan abiatuko da Palacio de Mendoza, Liceo Caracensen, eta parte hartzaileak aurreko jardunaldietan moduan Andoni Egaina izango du hizlari. Antolatzailea esan dugun moduan Seminario de la Literatura Infantil y Juvenil da jardunaldi hauetan.
Eta ekainaren 19an eta Domekarekin batera Uribekostan barrikan dugu hitzordua. Bertso saioa antolatu dute goizeko 11:30etan eta Barrikako Udaletxe plazan. Bertan kantuan Inigo Kortazar eta Josu Landeta izango dira.
Eta gure agendarekin amaitzeko, Domekan Araban badute zita garrantzitsu bat. Aurtengo 2016ko Araba Euskaraz jaialdia ospatuko baita, eta jaialdi horren baitan, eguardeko 12:30etan, Sagarmine gunean, bertso saioa izango da. Manex Agirre, Iker Pastor, Oiane Perea eta Jon Ruiz de Pinedo ariko dira bertxotan, Aintzane Irazusta gai jartzaile dutelarik, antolatzailea Lauta de Ikastola.
Eta horiek dituzue, lagunok, gure bertzo agendarako proposamenak aitzakiarik ez duzue Bizkaiaren luze zabalean eta Araban, baita Espainaldean ere, baduzue bertzoaz gozatzeko paradarik eta. Akordon izan, bizi bertzotan! Eta bai lagunok, bai gauza on guztiek bere amaia behar dute eta gure pollo irratzaioarenak, bada egin du. Gaurkoz, bederen, baina hurrengo astean ere bueltoko gara zelanez. Gaurkoan, Xabier Amurizaren monografikoa izan dugu izpide eta monografikoaren aurreneko alea eman dizuegu argitara. 1982ko saltoa eginda, bere jaiotzetik eta 82ko saltoan aletu dugu Xabier Amurizaren bizitza eta lana. Baina datorren astean, 82tik eta 2016ko bidea egingo dugu luze, eta zabal, espero dugu saio bakarrean kabitzea. Tira, gure partetik eta eskerrik asko, soinu teknikari lanetan ibilizaren Josu Zabala lagunari, tinko eta zorrot, eta mikrofonen aurrean esatari, eskerrik asko Asier Goñi, suelto, bertzolari.
Zuei eskerra, gora guta gutarrak.
Tira, lagunok eta zuei ere, eskerrik asko hor egotearen akorduen izan. Itzordua dugu datorren astean, Xabier Amurizaren jardunarekin. Ondo bizi...